kai la eternulo diris al Moseo, Faraono vin ne auscultos, porque multigiu miai miracloi en la lando Egipta. Kai Moseo kai Aaron faris ciuin tiuin miracloin antau Faraono, sed la eternulo obstinigis la coron de Faraono, kai li ne forliberigis la Israelidoin el sia lando.